Член 1. Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви по достоинство и права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да се однесуваат еден кон друг во духот на општо човечката припадност. Член 3. Секој има право на живот, слобода и сигурност. Член 15. Секој има право на државјанство. Член 3. Секој има право на живот, слобода и сигурност. Член 15. Секој има право на државјанство. Никому не сме произволно да му биде...